Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče umetnikom, vaša ustvarjalnost lahko poraja luč. Papež Frančišek na virtualnem vrhu za krepitev podnebne ambicije, gojiti kulturo skrbnosti. Pogovor z ministrom Logarjem in ministrom Podgorškom ob obisku slovenske delegacije v Vatikanu. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za tretjo adventno nedeljo.
V soboto 12. decembra dopoldan je Sveti oče v audienco sprejel umetnike, ki bodo sodelovali na božičnem koncertu v Vatikanu. Na začetku je spomnil, da letošnji bolj blag soj božičnih luči vabi k molitvi in spominu na mnoge ljudi, ki so trpeli in trpijo zaradi pandemije. V tej situaciji smo še močneje občutili, kako smo vsi medsebojno odvisni, je poudaril papež Frančišek ter s prisotnimi podelil svoje razmišljanje o umetnosti in o njeni ulogi v tako kritičnem zgodovinskem trenutku.
Nella creazione artistica possiamo riconoscere tre movimenti.
Pri umetniškem ustvarjanju lahko prepoznamo tri premike. Prvi je premik čutov, ki jih prevzameta začudenje in strmenje. Ta začetna dinamika, ki je zunanja, spodbudi druge, globlje. Drugi premik zadeva notranjost osebe. Sestava barv, besed ali glasov ima moč, da se dotakne človekove notranjosti. Prebudijo se spomini, podobe, občutja. Vendar pa se ustvarjalni premik umetnosti ne konča tukaj. Obstaja tretji vidik. Zaznavanje in zrenje lepega ustvarjata občutek upanja, ki se širi tudi v svetu, ki obdaja človeka. V tem trenutku se zunanji in notranji premik združita in prav tako vplivata na družbene odnose. Vzbujata empatijo, ki je sposobna razumeti drugega, s katerim imamo veliko skupnega. Gre za novo družbenost, ki ni le bežno izražena, ampak občutena in podeljena.
Questo triplice movimento di meraviglia, di scoperta personale e di condivisione produce un senso di pace.
Ta trojni premik čudenja, osebnega odkritja in podelitve poraja občutek miru, ki nas, kakor priča sveti Frančišek Asiški, osvobaja vsakršne želje, da bi nadvladali druge. Pomaga nam razumeti težave poslednjih in nas spodbuja, da bi živeli v harmoniji z vsemi. Gre za harmonijo, ki je povezana z lepoto in dobroto. Ta vez se večkrat pojavlja v judovskem in krščanskem izročilu. Prva Mojzesova knjiga v pripovedi o stvarjenju poudari, da je ob pogledu na stvaritve Bog videl, da je dobro. Pridevnik dober ima v hebrejščini veliko širši pomen in se lahko prevede tudi z besedo harmoničen. Nad stvarstvom smo osupli zaradi njegove lepote in raznolikosti. Hkrati pa nam tudi pomaga razumeti, kakšna je vpričo takšne veličine naša vloga v svetu. Umetniki se tega zavedajo in, kakor je zapisal sveti Janez Pavel II, v sebi zaznajo neke vrste božansko iskro, ki jo predstavlja umetniški poklic. Poklicani so, da tega daru ne bi zapravili, ampak ga razvili, da bi ga postavili v službo bližnjemu in celotnemu človeštvu. V svojem znanem sporočilu 8. decembra leta 1965 ob zaključku drugega vatikanskega koncila je sveti Pavel VI. Umetnike opredelil kot tiste, ki so zaljubljeni v lepoto. Prav tako je dejal, da svet potrebuje lepoto, da se ne bi pogreznil v obup. Tudi v negotovosti, ki jo je povzročila pandemija, vaša ustvarjalnost lahko poraja svetlobo. Zaradi krize sence zaprtega sveta postajajo gostejše in zdi se, da kriza zatemnjuje svetlobo Božjega, večnega. Ne predajmo se tej zablodi. Iščimo svetlobo Jezusovega rojstva. Ta razpara temino bolečine in noči.
Mi rivolgo a voi artisti, che siete in modo particolare custodi della bellezza del mondo.
Obračam se na vas, dragi umetniki, ki ste na poseben način varuhi lepote v svetu. Zahvaljujem se vam za vašo solidarnost, ki v teh časih še bolj izstopa. Vaš poklic je vzvišen in zahteven. Terja čiste in nesebične roke, da bi predali resnico in lepoto. Obe naše srce napolnjujeta z veseljem in sta dragocen sad, ki se zoprstavlja pritiskom časa, povezuje generacije in jim pomaga, da se sporazumevajo v občudovanju. Danes, kakor tedaj, se ta lepota pokaže v ponižnosti jaslic. Danes, kakor tedaj, jo obhajamo v duhu polnem upanja. Zahvaljujem se misijonom Don Bosco in Skola Socorrentes za prizadevanje in duha služenja, s katerim odgovarjajo na vzgojne in zdravstvene izredne razmere preko projektov, ki jih navdihuje globalni dogovor o vzgoji. Še enkrat hvala. Čestitam vam in vam želim dober koncert.
Grazie.
Hvala. V soboto 12. decembra, 5 let po sklenitvi dogovora o Pariškem sporazumu, je potekal virtualni vrh za krepitev podnebne ambicije. Udeležence je preko video sporočila nagovoril tudi papež Frančišek. Na začetku je spomnil, da sedanja pandemija in podnebne spremembe, ki ne vplivajo le na okolje, ampak tudi na etično, družbeno, ekonomsko in politično področje, zaznamujejo predvsem življenje najrevnejših in najšibkejših. To dejstvo nas po papeževih besedah poziva k odgovornosti, da bi si prizadevali za kulturo skrbnosti, ki bo v središče postavila človeško dostojanstvo in skupno dobro. Sveti oče je spomnil, da je poleg sprejetja nekaterih neodložljivih ukrepov potrebna strategija, s katero se bo dosegal cilj neto ničelne emisije. Temu prizadevanju se pridružuje tudi Sveti sedež, in sicer na 2 ravneh. Po eni strani namerava neto ničelne emisije doseči pred letom 2050, in sicer z okrepljenimi prizadevanji na področju okoljskega ravnanja, ki je v teku že nekaj let. Na ta način bo mogoča racionalna uporaba naravnih virov, kot sta voda in energija, energetska učinkovitost, trajnostna mobilnost, pogozdovanje in krožno gospodarstvo, tudi pri ravnanju z odpadki. Po drugi strani pa si Sveti sedež prizadeva za pospeševanje vzgoje za celostno ekologijo. Politični in tehnični ukrepi po papeževih besedah ne zadoščajo, ampak jih je potrebno povezati z vzgojnim procesom, ki bo spodbujal kulturni model razvoja in trajnosti, ki bo temeljil na bratstvu ter na zavezi med človeškim bitjem in okoljem. S tem namenom je Sveti oče pričel z globalnim dogovorom o vzgoji, ki bo spremljal katoliške šole in univerze, ki jih po vsem svetu obiskuje več kot 70 milijonov otrok in mladih. Papež je prav tako spomnil na Frančiškovo ekonomijo, preko katere mladi ekonomisti, podjetniki spodbujajo nove poti, ki bodo presegale energetsko revščino ter v središče narodnih in mednarodnih politik postavljale skrb za skupno dobro. Prav tako pomembno je prizadevanje za trajnostno proizvodnjo, tudi v državah z nizkimi prihodki, in sicer na način, da se z njimi podeli primerne napredne tehnologije. Ob koncu videosporočila je papež Frančišek dejal, da je prišel trenutek, ko je potrebno spremeniti smer, ter pozval, da novim generacijam ne bi ukradli upanja v boljšo prihodnost.
V četrtek 10. in v petek 11. decembra sta se v Rimu in Vatikanu mudili delegacije Ministrstva za zunanje zadeve, ki jo je vodil dr. Anže Logar, in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki jo je vodil dr. Jože Podgoršek. Ob koncu obiska v večnem mestu je z njima nastal sledeči pogovor.
Spoštovani minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, dr. Anže Logar, prosil bi vas, potem, ko ste v petek zjutraj bili skupaj z delegacijo Ministrstva za zunanje zadeve pri slovenski sveti maši na grobu svetega Janeza Pavla II., zatem pri papežu Frančišku, na drugih srečanjih in na slovesnosti o podprtju jaslic in osvetlitvi božičnega drevesa na trgu svetega Petra, da za naše poslušalce slovenske oddaje Radia Vatikan predstavite nekaj svojih vtisov, misli in stališč, ki se vam zdijo ob tem današnjem obisku Vatikana pomembni.
Predvsem smo v istem dnevu združili vsebinske pogovore z tradicionalnim obiskom Vatikana, ki pa je tokrat še posebej obarvan s tem, da Slovenija v tem letu podarja smreko na pred baziliko svetega Petra, na trgu svetega Petra z slovenskim okrasjem in z slovenskim uvodnim programom ob prižigu lučk. Vsi, ki ste spremljali ta prižig lučk, verjamem, da ste bili lahko ponosni na to, da Slovenci na predvečer 30-letnice samostojnosti to obeležimo tudi s tem darom smreke, in da na ta način ponesemo ime Slovenije širše in na način, ki bo še kar nekaj časa odmeval tudi v javnosti. Ne nazadnje, mislim, da smo pred 24 leti prvič podarjali smreko in še danes se spomnimo tega dogodka, tako da verjamem, da bo tudi današnji dogodek zaznamoval še leta zatem.
Vaši vtisi ob srečanju s svetim očetom?
Vtisi tega srečanja so nekaj posebnega. Človeka se dotaknejo, ko podaš roko papežu, vsakega preplavijo misli, sprave, miru in vsega tega, za kar se tudi papež zavzema. Verjamem, da vsakemu, ki je bil v tistem prostoru, je to pustilo poseben pečat, ki ga se ga bo spominjal še kar dolgo časa.
Za naše poslušalce lahko spregovorite tudi o strategiji slovenske zunanje politike do svetega sedeža?
Slovenija ima odnose z svetim sedežem posebej izpostavljene v strategiji zunanje politike, predvsem v tej smeri, da je treba okrepiti ta dialog. O tem sva govorila tudi z vatikanskim zunanjim ministrom, kjer sva oba izpostavila potrebo po tesnem sodelovanju in tudi okrepitvi tega dialoga, še posebej zato, ker imamo številne dileme in probleme v svetu, podobne poglede ali pa iščemo podobne metode reševanja teh sporov, predvsem v duhu miru in sodelovanja. Slovenija bo v tem pogledu zagotovo iskala poti, kako nadgraditi ta dialog v sodelovanju tudi z našim predstavništvom v Vatikanu. Hkrati pa želimo z mednarodnim sodelovanjem tudi na drugih platformah spodbujati dialog, medverski dialog in hkrati tudi zaščito vseh tistih, ki jih morda zaradi drugačnih okoliščin in zaradi njihove verskega prepričanja v okoljih preganjajo. Tudi zato je Slovenija že pred časom vstopila v zavezništvo za versko svobodo in na posvetu slovenske diplomacije smo posebej podarili tudi željo potem, da se na tem področju okrepi delovanje slovenske diplomacije.
Gospod minister, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo.
Spoštovani minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jože Podgoršek, prosil bi vas, da za slovenske poslušalce Radia Vatikan predstavite svoje vtise ob tem, ko vidite zelo dobro uresničen projekt Slovensko drevo v Vatikanu, pri katerem je vaše ministrstvo prispevalo pomemben delež.
Ja, hvala lepa za vprašanje. Ta simbolni pomen je za našo državo in tudi za me osebno izjemno pomemben. Vendarle predstavlja nek poklon ne samo Vatikanu, ampak vsemu krščanstvu. Predstavlja tudi novo upanje, zagotovo tudi takšni dogodki. Upam, da razbremenijo ljudi ob vseh trenutnih tegobah zaradi COVID-a, kjer smo v bistvu zaprti v domače okolje in da bomo tudi s takšnimi dogodki lahko pomagali prebroditi to socialno stisko. Nedvomno je pa ta smreka dokaz, da Slovenija je prepoznavna država. Ne nazadnje, Vatikan je bila prva država, ki je tudi priznala samostojno Republiko Slovenijo. S to gesto želimo se zahvaliti na praktično 30. obletnico odločitve Slovenije za to, da gre na samostojno pot. In je po drugi strani tudi dokaz simbolni ali pa prikaz simbolni za to, da povemo ne samo Vatikanu, ampak celemu svetu, da v Sloveniji dobro gospodarimo z gozdovi. Ne nazadnje nam tudi druge države priznavajo, da smo tudi v teh letih največjih ujm še vedno lahko zgled marsikateri državi v Evropi, kako gospodariti tudi v teh tako težavnih razmerah, kot je bilo zadnjih nekaj let od žleda, podlubnikov, vetra in tako naprej. In smo tudi z tega zdolnega kota lahko ponosni na vse naše službe, ki izvajajo vse aktivnosti v slovenskih gozdovih. In dovolite mi tudi ob tej priliki, da se tudi kot minister za pristojen za gozdarstvo zahvalim vsem deležnikom, ki skrbijo za naše gozdove, ki delajo z našimi lastniki gozdov in na koncu tudi vsem našim sodelavcem, ki so poskrbeli za to, da smo lahko z velikim ponosom prižgali lučke v Vatikanu in še enkrat ponavljam, upam, da bodo to lučke novega upanja, morda novega časa, ki prihaja po tem nesrečnem letu zaznamovanem s korona krizo.
Gospod minister, najlepša hvala.
Z veseljem in z veseljem še kdaj.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za tretjo adventno nedeljo. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 61. poglavje od 1. do 2. ter od 10. do 11. vrstice. Duh Gospoda Boga je nad menoj, ker me je Gospod mazilil. Poslal me je, da oznanim veselo vest o Bogim, da obvežem strte v srcu, da okličem jetnikom prostost, zapornikom osvoboditev, da oznanim leto Gospodove milosti, dan maščevanja našega Boga, da potolažim vse, ki žalujejo. Silno se veselim v Gospodu, moja duša se raduje v mojem Bogu, zakaj odel me je z oblačilom odrešenja, me ovil z ogrinjalom pravičnosti, kakor ženina, ki si namešča venec, kakor nevesto, ki se krasi svojim nakitom, kakor zemlja daje rast svojim rastlinam, kakor vrt daje kliti svojemu semenu, tako bo storil Gospod Bog, da bo rasla pravičnost in hvala pred vsemi narodi. Drugo berilo je z prvega pisma apostola Pavla Tesaloničanom, 5. poglavje od 16. do 24. vrstice. Zmeraj se veselite, nepremehoma molite, vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Duha ne ugašajte, preroštev ne zaničujte, vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite. Zla pa naj bo kakršnokoli, se vzdržite. Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni. In vse, kar je vašega, duh, duša in telo, naj bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. On, ki vas kliče, je zvest in bo to izpolnil. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 1. poglavje, od 6. do 8. vrstice in od 19. do 28. vrstice. Bil je človek, ki ga je poslal Bog. Ime mu je bilo Janez. Prišel je kot priča, da bi pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Pričevanje Janeza Krstnika. To pa je Janezovo pričevanje. Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite, so ga vprašali: "Kdo si ti?" Je priznal in ni taju. Priznal je: "Jaz nisem Kristus." In vprašali so ga: "Kaj torej? Si mar Elija?" Rekel je: "Nisem." "Ali si prerok?" Odgovoril je: "Ne." Rekli so mu torej: "Kdo si, da bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali? Kaj praviš sam o sebi?" Dejal je: "Jaz sem glas opijočega v puščavi. Zravnajte Gospodovo pot," kakor je rekel prerok Izaija. Od poslanci pa so bili iz vrst farizejev. Vprašali so ga in mu rekli: "Kaj torej krščuješ, če nisi ne Kristus, ne Elija, ne prerok?" Janez jim je odgovoril in rekel: "Jaz krščujem z vodo, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate, tisti, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen na sandalih." To se je zgodilo v Betaniji, onkraj Jordana, kjer je Janez krščeval. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi glede na trditev iz Janezovega prologa v Janezu Krstniku: "Ni bil on luč, da bi se lahko upravičeno imenoval luč, saj je o njem in o svetih rekel nas veličar: vi ste luč sveta." In še posebej za Janeza: "Pripravil bom svetilko svojemu maziljencu." Ter še: "On je bil svetilka, ki gori in sveti, vi pa ste se hoteli nekaj časa veseliti ob njegovi luči." Misli Benedikta 16. Tretjo adventno nedeljo imenujemo tudi Domenika Gaudete: "Veselite se." Saj uvodni spev v sveto mašo povzame stavek apostola Pavla, ki ga je zapisal v pismu Filipljanom: "Veselite se v Gospodu zmeraj, ponavljam vam, veselite se." In takoj zatem poda vzrok: "Gospod je blizu." Poglejte, to je razlog veselja, misli papeža Frančiška. V preteklih nedeljah je bilo bogoslužje poudarjeno, kaj pomeni prevzeti držo čuječnosti in kaj konkretno pomeni pripraviti Gospodu pot. Na to tretjo adventno nedeljo, imenovano tudi Nedelja veselja, nas bogoslužje vabi, da umeti duha, v katerem se vse to dogaja, torej veselje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.